laude și mulțumiri Domnului. Eu cred că noi cu toții am înțeles că situația este următoarea. Noi să nu cântăm doar aceste cântece, ci noi să ne dăm seama că acesta este timpul lui Dumnezeu, cu poporul său. Acesta nu este un timp al unor bărbați mari sau niște programe mari, ci acesta este timpul lui Dumnezeu împreună cu poporul său, astfel ca poporul său să ajungă la desăvârșirea. Dumnezeu dorește ca să ne aducă în acea postură, astfel încât El să poată avea drumul său cu noi. Toți aceia care îl cunosc pe Dumnezeu o să cunoască ce intenții bune are Dumnezeu cu noi. Dumnezeu nu dorește ca să facă rău poporului său. Când El ne îndeamnă, atunci El o face în dragoste, ca un tată, fiindcă El dorește binele nostru. Înainte ca noi să intrăm în privirea cuvântului, eu aș dori ca să răspund și la întrebarea referitoare la zilele de Paști. Unii m-au întrebat dacă de Paști noi vom avea adunări aici la Krefeld. Situația este următoarea. La fiecare primul sfârșit de săptămână al fiecărei luni, noi avem adunări mari aici la Krefeld. Zilele de Paști sunt al treilea sfârșit de săptămână din lună. Din acest motiv, noi ne-am hotărât ca să mergem la drum acele patru zile. Vinerea, noi vom fi în Praga, sâmbăta, noi vom fi în Bratislava, duminica, noi vom fi în Salzburg, luni, noi vom fi în Heilbronn. Cu ajutorul acestei călătorii, noi dăm posibilitatea tuturor fraților și surorilor care locuiesc departe de noi, astfel ca și în localitățile lor, să se țină adunări. Dacă cineva este dornic să ne însoțească, să ne-o facă cunoscut. Fratele Kukaczka din Praga este prezent acum, ei au posibilitatea pentru cazare, iar cine dorește din punct de vedere financiar să fie cazat într-un hotel, acela să ne-o facă cunoscut. Iar cine dorește ca să doarmă pe un sac de paie, are și această posibilitate creată. În această legătură eu mă gândesc la ultima mea călătorie prin India. În două hoteluri în care noi am fost cazați, după ce ne-am sculat, toate oasele ne dureau. Acolo au fost niște paturi complete din lemn, iar sacul de paie care era peste acel lemn pus, era la fel de tare ca și lemnul. Indiferent cum te întorceai, în fiecare poziție simțeai dureri. Noi ne-am bucurat când s-a apropiat dimineața și noi puteam să ne sculăm. Revenind la întrebarea noastră, în zilele de Paști, aici la Krefeld, vor fi adunări ca la fiecare sfârșit de săptămână din lună, fiecare sâmbătă și fiecare duminică. După zilele de Paști, urmează rusalile. În această legătură, noi adresăm o dorință fraților noștri din Belgia. Noi am dorit foarte mult ca să avem o adunare și în Belgia. Nu este neapărat nevoie ca aceste adunări să se țină în zilele de rusalii. Și zilele de 1 și 2 mai ar fi foarte potrivite. Ziua de 1 mai este o vinere. Nu are nicio importanță unde se vor ține adunările, fie în Lüttich, fie în Brüssel. Lüttich ar fi mai bine pentru noi, fiindcă distanța este mai scurtă. Căutați ca să creați toate posibilitățile, astfel ca noi să putem ține niște adunări de 1 mai în Belgia. Iar în 2 și 3 mai, adunările se vor ține aici, la Krefeld. După calendar, în anul acesta, totul se potrivește foarte bine. Și pentru acest lucru, noi suntem mulțumitori. Noi suntem foarte bucuroși, fiindcă ne-au vizitat frații noștri. Fratele Baranovski, fratele Gilson, fratele Di Prosimo, toți frații care vestesc cuvântul. Și ei sunt vestitori ai cuvântului. noi respectăm faptul, fiindcă ei ne-au vizitat, ca să aibă părtășie cu noi. Eu aș dori ca să vă întreb cine este la acest sfârșit de săptămână, de prima dată, în mijlocul nostru. Este cineva? Ridicați foarte scurt mâna voastră. Acolo eu am văzut un frate, Dumnezeu să te binecuvinteze. Mai este cineva? Eu nu mai văd pe nimeni. Domnul să ne binecuvinteze pe toți și să fie cu noi. Eu de multe ori am impresia că vorbirea Domnului este foarte serioasă. Dar eu vă spun și din ce motiv, fiindcă timpul în care trăim este foarte serios și foarte scurt. Dumnezeu nu ne permite ca noi să ne urmărim în continuare gândurile noastre. El dorește astfel ca gândurile Lui să devină gândurile noastre. De asemenea, El dorește ca cărările sale să devină cărările noastre. El dorește ca să ne aducă în perfecta concordanță cu cuvântul Său, astfel ca Duhul Său să învie cuvântul Său în noi. Eu nu vreau ca să uit, ca să-i salut pe frații noștri din Bratislava. Ei au dorința ca și în Polonia să se țină unele adunări. Eu însă mi-aș dori ca să avem mai multe sfârșituri de săptămână și mai mult timp la dispoziție, astfel ca să putem fi peste tot în toate țările. De peste tot noi primim invitații. La un moment dat noi putem să fim doar într-un singur loc. Încurajarea pe care noi dorim ca să vă dăm este următoarea. Dumnezeu este în stare ca să fie cu ai Săi pretutindeni și tot timpul. Din acest motiv noi vă urăm tuturor, indiferent din ce țară veniți, noi vă urăm binecuvântarea Domnului în slujba voastră. De asemenea, urăm binecuvântarea Domnului tuturor fraților și surorilor. Scopul principal al vestirii noastre este următorul: în acest timp să nu se vestească doar niște adevăruri parțiale, ci trebuie ca să se vestească întregul plan al lui Dumnezeu. Eu acum mă gândesc la acel cuvânt al lui Pavel care este scris în Faptele Apostolilor 20, de la versetul 27 până la versetul 28. Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Dar Pavel nu se oprește în acest loc, ci el îi include pe toți aceia care poartă și ei răspunderea în acest plan al lui Dumnezeu, astfel ca acest plan să fie vestit în continuare. Eu doresc ca să citesc aceste două versete, astfel ca toți să cunoască că astfel este scris. Fapte 20, 27 și 28. Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Luați seama, dar, la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele Său. Ce poruncă minunată! Ce poruncă serioasă! Când am discutat cu fratele Kupfer în birou, el și-a exprimat un gând foarte minunat. El a zis: fratele Frank, astăzi este nevoie ca să se cânte pe întreaga ta statură. Astăzi este necesar ca să se cânte după note. Eu vreau ca să spun că astăzi este necesar ca să se vestească în completa concordanță cu cuvântul. Există mulți oameni care au impresia sau pretenția că ei știu să scrie la mașină. Chiar și mulți funcționari șed în birouri și scriu cu două degete, dar ei au pretenția că ei știu să scrie la mașină. Abia atunci poți să zici că știi să scrii la mașină, când poți să scrii cu toate cele 10 degete. Abia acela știe să cânte cu adevărat, care știe să mânuiască toate instrumentele. exact aceeași situație o avem și cu vestirea cuvântului. Dacă cineva are impresia că dacă a atins două sau trei puncte, atunci el a cântat deja întreaga melodie a lui Dumnezeu. Dar ce spune Pavel în 1 Corinteni 14? Voi precis cunoașteți toți acest verset. Și nume versetul 8. Și dacă trâmbița dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă? Dacă este nevoie ca să se cânte în acest loc, atunci muzica trebuie ca să fie corectă. Atunci putem cânta cu toții. Aceeași situație este și cu vestirea cuvântului lui Dumnezeu. În aceste zile este necesar ca să se cânte întreaga sinfonie a lui Dumnezeu. Acum este necesar ca totul să fie adus în concordanță cu Dumnezeu, indiferent de domeniu, indiferent de tema aliasă. Și un poet o cântă în felul următor, astfel ca niciun domeniu să se mai sustragă influenței tale. O, Doamne, Tu o știi, noi dorim ca să umblăm doar conduși de Duhul Tău Sfânt. Noi nu am venit în acest loc ca să facem o ambianță religioasă sau să ne petrecem timpul într-un mod evlavios. Noi am venit aici în prezența lui Dumnezeu astfel ca noi să ajungem la informațiile cele mai actuale din planul lui Dumnezeu. În modul general, nouă ne este reproșat că noi l-am vestit pe un bărbat care de mult a murit deja, dar acela care ascultă cu atenție predicile nu poate ca să ajungă la o astfel de concluzie. Noi nu l-am vestit pe un proroc sau pe alt proroc. Noi însă am vestit Evanghelia minunată a lui Iisus Hristos. Și anume, în concordanță cu toți prorocii și cu toți apostolii. În concordanță cu totul ceea ce a vestit și fratele nostru Branham din cuvântul lui Dumnezeu. Când Domnul s-a arătat lui Moise, i-a zis, Eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Dar în acel moment aceștia trei au murit deja. După aceea Dumnezeu a zis, Dumnezeu nu este un Dumnezeu al morților, ci un Dumnezeu al celor vii. Aceasta încă este situația și astăzi. Toți prorocii au fost luați de către Domnul, dar mesajul pe care ei l-au adus după porunca lui Dumnezeu ne-a rămas până în zilele noastre cuvânt viu al lui Dumnezeu. Mulțumiri lui Dumnezeu, fiindcă El a trimis pe ucenicii Săi de vreme și târziu. Eu, la rândul meu, sunt mulțumitor lui Dumnezeu pentru lumina pe care El mi-a dăruit-o. Noi am auzit-o deja. Cuvântul Tău este candelă pentru picioarele mele. Dar toate bisericile și toate cercurile religioase folosesc cuvântul. Și fără ca noi să-i judecăm, dar ei se află în întuneric. Acela ajunge la lumină, căruia Dumnezeu îi descoperă cuvântul Său prin Duhul Său cel Sfânt. Dumnezeu trimite cuvântul Său și ucenicii Săi, astfel ca să se pună pe sfeșnic, tocmai ceea ce este actual în planul lui Dumnezeu. Astfel ca noi cu toții să ajungem la informațiile cele mai actuale. Atunci în trecut a existat un Petru, un Pavel, un Iacov. Toți acești bărbați au fost rânduiți și trimiși de Dumnezeu. Petru a spus un lucru minunat, eu doresc ca să o citesc. Referitor la prorocii vechi testamental, Petru spune în 1 Petru 1, în versetul 12. lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt, trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. Există doar o singură vestire legitimată de către Dumnezeu. Aceasta este vestirea Evangheliei veșnic valabilă. Această vestire trebuie ca să aibă loc prin puterea Duhului Sfânt, prin care putere și prorocii au vestit totul dinainte, aceeași putere care s-a pogorât de Rusalii peste biserica cea din tâi. Numai astfel noi putem ca să fim încadrați în armonia lui Dumnezeu sau în planul lui Dumnezeu. Aceasta nu are loc prin armată mare sau prin putere, ci totul este făcut de către Duhul lui Dumnezeu. Lucru frumos este că toți bărbații hotărâți și trimiși de către Dumnezeu au vestit cuvântul într-o completă concordanță. Ioan Botezătorul a dat o minunată mărturie despre Domnul nostru. Noi citim în Evanghelia după Ioan din primul capitol, de la versetul 31. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie făcut cunoscut lui Israel. Ioan a făcut următoarea mărturisire. Am văzut Duhul pogorându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Ce mărturie minunată! Un bărbat trimis de către Dumnezeu cu mesajul lui Dumnezeu, către poporul lui Dumnezeu, astfel ca Domnului să îi se pregătească calea. Dar nu doar aceasta, ci Domnului îi era prezentat și un popor pregătit. Aceasta noi o putem reciti în Luca 1. Bărbații ai lui Dumnezeu nu pregătesc doar calea pentru Domnul, în același moment ei sunt hotărâți ca prin vestirea lor ei să prezinte Domnului un popor pregătit. Din Luca 1 noi citim versetul 17. Va merge înaintea lui Dumnezeu, în Duhul și în puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el. Ei nu pregătesc doar calea pentru Domnul, precum este scris în Isaia 40, în versetul 3, un glas strigă, pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Iar în Maleahi 3:1 este scris, iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea. Dar după aceea este necesar ca poporul lui Dumnezeu să fie adunat la Dumnezeu. Ei să aibă o întâlnire cu el și ei să umble în concordanță cu el, fiindcă Mântuitorul și cei mântuiți trebuie ca să fie împreună. Din acest motiv trebuie ca să fie pregătită calea și inimile poporului să fie întoarse la Domnul. Ei să se distanțeze de neascultare, și ei prezintă Domnului un popor pregătit, un popor ascultător. Acesta a fost scopul principal al tuturor bărbaților ai lui Dumnezeu și într-un mod special și ai lui Ioan Botezătorul. Noi în acest loc credem neîngrădiți. Eu personal vă spun acest lucru de aici, din față. La fel cum cred eu, totul ceea ce am citit eu adineauria despre Ioan Botezătorul, care dă mărturia despre el însuși, eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis. Deci Ioan Botezătorul nu a plecat îndemnat de intențiile sale proprii. El a primit o trimitere. El a știut când se întâmplă lucrul acela. Atunci a sosit momentul. Acesta a fost momentul așteptat de el. Acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Din acest motiv, Ioan a putut ca să spună despre el însuși, cât despre mine eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. La fel cum cred eu personal mărturia lui Ioan Botezătorul, în același mod cred eu mărturia lui Pavel și mărturia fratelui Branham. Între acești bărbați ai lui Dumnezeu, eu nu pot face vreo deosebire și nici nu o voi face, ci eu voi respecta hotărârile lui Dumnezeu, care fac parte din planul lui Dumnezeu, până când eu voi ajunge din stadiul de a crede în stadiul de a vedea desăvârșit, împlinit. Voi cu toții știți că răpirea este foarte, foarte aproape. Domnului trebuie ca să îi se pregătească un popor. Acest popor trebuie ca să fie chemat afară din Babilonul timpului prezent. Ei cu toții să fie eliberați de tot aluatul vechi al moștenirilor. Numai în acest mod ei pot ca să devină o plămădeală dulce în fața lui Dumnezeu. Nu este permis ca să aibă loc un nou amestec. Dumnezeu să ne întoarcă inimile noastre. Noi trebuie ca să ne întoarcem la ceea ce a fost învățat la început. Iar dacă cineva are impresia sau părerea că timpurile s-au schimbat și noi astăzi ne facem de râs cu această vestire străvece, în această situație noi suntem gata pregătiți să suportăm toate bagiocorile, cu scopul ca noi să fim pregătiți în ceasul revenirii Domnului nostru. Atunci bagiocoritorii vor rămâne aici pe acest pământ, atunci cel mult posibil bagiocorile lor se vor transforma în scrâșnitul dinților. Iar noi vom fi la Domnul tot timpul. În data de 11 iunie 1933, din lumina lui Dumnezeu, i-a fost spus fratelui Branham. Tot astfel, precum a fost trimis Ioan Botezătorul înaintea celei din tâi veniri a lui Hristos, tot astfel ești tu trimis cu un mesaj înaintea celei de-a doua veniri a lui Hristos. Eu cred acest lucru cu aceeași siguranță, precum este Domnul însuși adevărat. Mesajul dumnezeiesc este descoperirea făgăduințelor pe care Dumnezeu însuși le-a dat bisericii sale pentru acest timp. Nu este nimic în afara Sfântei Scripturi, ci totul se află în cadrul cuvântului lui Dumnezeu. Este o readucere la cuvântul original, precum am spus-o noi deja mai înainte, astfel ca biserica să fie în concordanță cu cuvântul, astfel ca la sfârșit Duhul și Mireasa să spună, vino Iisuse. Prin harul și îndurarea lui Dumnezeu, biserica să ajungă într-o astfel de concordanță cu cuvântul, astfel ca Duhul Sfânt să ne poată aduce în această concordanță. Din această temă face parte cuvântul din Apocalipsa 10, versetul 7. În legătură cu acest text, eu doresc ca să vă citesc și alte trei versete biblice. Iar după aceea, eu să continui vestirea cu ajutorul lui Dumnezeu. Ci că în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui. Voi cu toții știți că îngerul al șaptelea va suna în trâmbița lui, precum este scris în Apocalipsa 11, în versetul 15. Fiindcă acest cuvânt din Apocalipsa 10 cu 7 este un cuvânt profetic, din acest motiv, el poate avea un dublu înțeles, precum este situația și cu multe alte cuvinte profetice. De exemplu, eu am chemat fiul meu din Egipt. Iar după aceea este scris în Testamentul Nou, astfel ca să se împlinească ceea ce este scris prin proroc. Este necesară descoperirea de către Dumnezeu, astfel ca să se înțeleagă descoperirea cuvântului și al voiei lui Dumnezeu. Mai înainte, noi am reamintit deja ceea ce a spus Pavel în 1 Corinteni 14. Și dacă trâmbița dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă? Atunci, cine știe despre ce este vorba? De asemenea, este scris în Amos 3, versetul 6, sau sună cineva cu trâmbița într-o cetate, fără să se spăimânte poporul? Iar în versetul din Apocalipsa 10 cu 7 noi citim, ci că în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu. După vestea bună vestită de el robilor săi prorocilor. Aici este vorba despre sunetul curat al trâmbiței lui Dumnezeu, al Evangheliei lui Iisus Hristos, în care sunt cântate toate notele a lui Dumnezeu, unde este vestit totul de la Geneza 1 până la Apocalipsa 22, unde este vestită întreaga descoperire al cuvântului lui Dumnezeu, de asemenea tot planul de mântuire a lui Dumnezeu cu poporul său. În acest timp se va sfârși taina lui Dumnezeu. Nu cum am reamintit noi de repetate ori deja multiplele taine a lui Dumnezeu, dar și acestea fac parte, ci atunci se va sfârși taina lui Dumnezeu. Eu doresc ca să vă citesc trei versete biblice din Testamentul Nou referitoare la taina lui Dumnezeu. Primul, noi îl citim din Efeseni 3, de la versetul 2. Dacă cel puțin ați auzit de isprăvnicia harului lui Dumnezeu care mi-a fost dat față de voi. Deci, nu pentru Pavel. Și prorocii Testamentului Vechi, ei nu și-au slujit lor înșile. Dumnezeu a vrut-o ca datoria lor să fie următoarea. Ei să facă cunoscut totul referitor la timpul Testamentului Nou. Iar aici este scris, dacă cel puțin ați auzit de isprăvnicia harului lui Dumnezeu. Dar cine poate isprăvnici harul lui Dumnezeu? Din plinătatea lui, noi am primit har după har. Permiteți-mi ca eu să vă spun, este harul lui Dumnezeu că noi ne putem afla astăzi în acest loc. Este harul lui Dumnezeu că El, Domnul, mai vorbește cu noi. Este harul lui Dumnezeu că El ne-a deschis înțelegerea noastră pentru Scriptură. Ar putea ca să se afle în mijlocul nostru cei mai mari proroci. Dar dacă Dumnezeu nu ne-ar dărui nouă harul Său, noi nu am fi în stare ca să o înțelegem. În Ioan 7, versetul 5 este scris, căci nici frații lui nu credeau în El. Iar în Marcu 6, versetul 3 este scris, un proroc nu este disprețuit decât în patria lui, între rudele lui și în casa lui. Dumnezeu însuși a hotărât lucrurile în felul acesta. Să nu fie posibil ca cineva să susțină, eu fac parte din familia cu tare și cu tare, ci acela pe care îl trimite Dumnezeu nu este o parte componentă al unei familii anumite pământești, ci el este o parte componentă al bisericii lui Dumnezeu. El este trimis de către Dumnezeul cel viu. Cine dorește ca să creadă, acela să creadă. Dar oamenii din orașul respectiv, ei pot ca să spună, pe acela noi îl cunoaștem de fapt. El a făcut lucrul cu tare și lucrul cu tare. Ei privesc spre trăsăturile exterioare și ei nu își dau seama că ei trec pe lângă hotărârile lui Dumnezeu, care este cea mai importantă. Nu a fost un lucru ușor chiar și pentru Domnul nostru. Cu privire la el se spunea, nu sunt aceia frații lui, și surorile lui nu sunt toate printre noi? Atunci de unde are el toate lucrurile acestea? Și așa mai departe. Același lucru se poate zice și astăzi. Noi îl cunoaștem mai bine decât toți ceilalți. Dar totuși mai există unul care îi cunoaște pe ai săi mai bine încă precum cunosc ei pe neamurile lor. Și acesta este Dumnezeul cel viu, care ne-a cunoscut și ne-a hotărât deja înaintea întemeierii lumii în Hristos. El ne-a ales în Hristos. Și toți aceia care au fost cunoscuți de către Dumnezeu, toți aceia îl vor recunoaște pe El. Haidem ca să citim mai departe din Efeseni 3, de la versetul 3. Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta, despre care vă scrisei în puține cuvinte. Eu doresc ca să subliniez noțiunea taina. Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte viacuri, în felul cum a fost descoperită acum sfinților, apostoli și proroci ai lui Hristos prin Duhul. Deci aici este vorba despre taina dumnezeiască. În zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși această taină a lui Dumnezeu, și anume taina lui Dumnezeu în Hristos. Această taină se va sfârși. Noi personal trăim în zilele în care lucrarea lui Dumnezeu ajunge la desăvârșire, împreună cu biserica lui. Citim mai departe din Efeseni 3, de la versetul 9. Și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse din viacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile. Această taină este ascunsă în Dumnezeu din veșnicie, iar în Hristos această taină a fost descoperită. Prin harul lui Dumnezeu pentru desăvârșirea bisericii, dar fiindcă și noi, prin harul lui Dumnezeu, putem face parte din biserica Dumnezeului celui viu, din acest motiv, El ne-a descoperit și nouă această taină care a fost ascunsă în Creatorul tuturor lucrurilor. Dar acum această taină a fost descoperită în Hristos. Astfel primim și noi o parte la împlinirea planului veșnic de mântuire. a lui Dumnezeu. În Coloseni, în capitolul 1, este scris mai departe de către apostolul Pavel, de la versetul 25 până la versetul 29. Aici Pavel scrie despre biserică și despre slujba lui în biserică. Slujitorul ei am fost făcut eu după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Deci Pavel nu s-a sărbătorit pe el însuși. Totul ce i-a fost dăruit lui de către Dumnezeu a fost gândit pentru biserică. Pavel a putut ca să spună căci am primit de la Domnul ce v-am învățat. De asemenea, Pavel a putut ca să spună după Evanghelia mea. Dar Evanghelia lui a fost Evanghelia lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Fiindcă Pavel a primit această Evanghelie în urma unei chemări cerești. Haidem ca să citim mai departe în Coloseni. Pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu să fie întregit. Aceasta să nu se întâmple doar parțial, ci tot cuvântul să fie întregit. Nu este permis ca să lipsească ceva. Acum, la sfârșitul zilelor, acum când trăim noi, acum în această epocă profetică, acum Dumnezeu a descoperit din nou, deplin cuvântul său. La fel cum a făcut-o Dumnezeu la început, în același mod a făcut-o și acum, la sfârșit. Aceasta este necesar ca să aducă biserica în concordanță cu el. Pavel scrie, ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Și acum citim mai departe de la versetul 26. Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate viacurile, dar descoperită acum sfinților lui. Atunci această taină a fost descoperită sfinților apostoli și proroci. Dar acum această taină este descoperită tuturor sfinților lui Dumnezeu. Ce lucru minunat este că biserica chemată afară este sfințită în cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, biserica este introdusă în aceeași descoperire dumnezeiască, precum a fost făcută cunoscut tuturor prorocilor și apostolilor. Citim mai departe de la versetul 27, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut. Nu un om, ci Dumnezeu însuși. Eu doresc ca să subliniez acest lucru încă o dată. Bărbații ai lui Dumnezeu nu au posedat un program propriu. Ei nu au fost fondatori ai unor biserici. Ei au fost puși în biserică conform cuvântului din Scriptură. Dumnezeu a rânduit în biserica lui apostoli, proroci, păstori și așa mai departe, astfel ca sfinții să fie îmbărbătați și întăriți pentru slujba lor în biserică, până când noi cu toții vom ajunge la unitatea în credință și la cunoașterea Fiului lui Dumnezeu. Noi să nu devenim o parte al unei denominațiuni, ci noi să devenim o parte al bisericii Dumnezeului celui viu. Prin aceste slujbe puse de Dumnezeu în biserică, ea poate să ajungă prin harul lui Dumnezeu la desăvârșire. Chemarea afară și pregătirea, bineînțeles, premerg desăvârșirea. Noi am putea ca să citim multe versete biblice referitoare la această temă, dar eu doresc ca să citesc în continuare din Coloseni 2, versetul 2. Iar după aceea, versetul 9. pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu. Observați voi despre ce este vorba aici, în acest loc. În zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu. Scuzați-mă dacă eu vă spun acum următoarele lucruri. La începutul acestei săptămâni, eu am ascultat 2 sau 3 casete de la niște oameni din Noua Zeelandă și dacă eu mă gândesc acum la cele auzite, eu simt o profundă durere și eu simt o greutate mare în stomac. Ei spun foarte, foarte mult, dar totul ce spun ei, totul trece pe lângă Dumnezeu. Noi, aici, în acest loc, eu acest lucru îl spun fără ca să judec, în acest loc, noi am luat totul ceea ce a predicat fratele Branham și am reintrodus-o în Scriptură. Și noi am permis lui Dumnezeu astfel ca El să ne vorbească din cuvântul Său. Cuvântul nostru a fost un cuvânt în urechile lui Dumnezeu, iar cuvântul Său este un cuvânt în urechile noastre. Noi suntem născuți din sămânța cuvântului. Noi suntem o parte din planul de mântuire făgăduit în cuvântul lui Dumnezeu. Din acest motiv, noi credem întregul cuvânt din adâncul inimilor noastre. Noi nu ne pierdem timpul cu niște fantezii oarecare, ci noi ne ținem de cuvântul profetic. Precum a fost descoperit acest cuvânt ca o lumină puternică, care luminează într-un loc întunecat. Dumnezeu a avut și are până în zilele noastre ucenicii Săi care poartă cuvântul Său, care duc cuvântul Său. Următorul lucru, eu doresc ca să vi-l mai spun încă o dată, de aici, din față. Și eu, la rândul meu, nu aș fi avut această slujbă, care face parte din planul de mântuire a lui Dumnezeu cu biserica Lui, dacă nu ar fi vrut-o Dumnezeu în acest mod. Și dacă cărările mele nu s-ar fi încrucișat cu cărările aceluia pe care Dumnezeu însuși l-a trimis în generația noastră. Voi cu toții știți că la Dumnezeu întotdeauna există o continuare al lucrării Sale. Și eu, la rândul meu, sunt mulțumitor lui Dumnezeu, fiindcă noi cu toții am primit hrană duhovnicească la timpul potrivit, astfel ca noi să putem da mai departe această hrană duhovnicească, fiindcă poporul lui Dumnezeu nu trăiește doar din pâine, ci din fiecare cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu. Eu mă bucur, fiindcă Domnul a avut de grijă astfel ca noi să nu rătăcim ca niște orfani, fără vreo orientare. Mulțumiri lui Dumnezeu, fiindcă El ne-a arătat drumul Său și fiindcă El ne-a dăruit o orientare cu ajutorul cuvântului lui Dumnezeu. În acest mod, noi putem face astăzi pași înainte în credința noastră. Și precum am spus-o noi deseori, prin harul lui Dumnezeu, noi suntem aduși în stadiul cel mai actual în împărăția lui Dumnezeu. Voi ați știut că în toate trezirile pe care le-a dat Dumnezeu, în special din timpul reformei încoace, cei aleși din fiecare epocă al bisericii întotdeauna au fost aceia care au crezut cuvântul vestit în timpul lor. care au primit în adâncul inimilor lor acest cuvânt. Prin acest comportament ei au dovedit că Dumnezeu este adevărat. De asemenea, ei au dovedit că cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. În fiecare epocă al bisericii a fost doar o rămășiță. În timpul lui Luther, lui Melanchthon, lui Schwingfeld, lui Calvin și așa mai departe, aceștia au fost bărbații care au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Iar în rândul poporului au existat acei oameni care dădeau dreptate lui Dumnezeu. Ei stăteau de partea acestor bărbați trimiși de Dumnezeu. Astăzi poți să-i reamintești pe toți, pe Luther, pe Calvin, pe oricine, pe Wesley, pe Hus. Poți să-i reamintești pe Moody, pe Sinkey și pe toți ceilalți. Dar doar dacă o singură dată îl reamintești pe fratele Branham, atunci oamenii se schimbă. Dar de ce acest lucru? De ce acest lucru? Când trăim noi? Trăim noi în timpul prezent sau trăim noi în timpul trecut? Acela care trăiește astăzi cu Dumnezeu, acela va asculta și va crede acel cuvânt pe care Dumnezeu l-a vorbit în acest timp prezent. Eu îmi permit ca să spun, toți bărbații ai lui Dumnezeu din timpul trecutului, care au primit anumite adevăruri descoperite de către Dumnezeu și care au vestit aceste adevăruri, dacă acești bărbați ar fi trăit astăzi, cu siguranță ei ar fi avansat împreună cu Dumnezeu. Ei ar fi crezut totul ceea ce se vestește astăzi pe baza descoperirii depline al cuvântului lui Dumnezeu. Dar acești bărbați, în timpul lor, au trăit, după aceea au fost luați la Domnul, dar Dumnezeu și-a continuat drumul său împreună cu biserica lui. La începutul acestui ultim secol, când Duhul Sfânt s-a pogorât, oamenii din toate bisericile au ieșit și și-au continuat drumul cu Domnul. Tot astfel s-a întâmplat și după cel de-al doilea război mondial, când în data de 7 mai 1946, când Îngerul Domnului a vorbit fratelui Branham în Greensmill, în acel loc ascuns, unde fratele Branham se retrăgea deseori pentru rugăciune, acolo i-a fost dată această poruncă. Doar după aceea s-au sculat mari evangheliști cu vindecări, dar mai târziu ei și-au făcut lucrarea lor proprie. Același lucru se întâmplă acum, după ce fratele Branham a fost luat acasă. Prin harul lui Dumnezeu, noi am primit ceea ce el însuși a descoperit. Iar prin îndurarea lui, noi putem duce toate acestea în întreaga lume. Pe de altă parte, există niște oameni care se scoală din propria lor inițiativă și aceștia nu se lasă încadrați în trupul lui Iisus Hristos și ei nu se supun capului trupului, ci ei își fac în continuare lucrarea lor proprie. Tocmai acest lucru nu este permis ca să se mai întâmple. Acesta nu este timpul în care fiecare poate ca să-și facă o lucrare proprie. Acesta este un ceas foarte, foarte serios. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, astfel ca El să meargă drumul Lui împreună cu poporul Său. Până când noi vom ajunge din stadiul de a crede în stadiul de a vedea împlinit. Pavel, care a fost un bărbat al lui Dumnezeu deosebit, el a dat două mărturii deosebite. Eu aș dori ca să le citesc. De prima dată eu citesc din Galaten 1. În acest capitol eu citesc versetele 15 și 16. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe fiul său ca să-l vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om. Voi puteți citi mai departe. El nu a întrebat pe niciun om, el nu s-a suit la Ierusalim ca să vorbească cu frații, el a posedat o chemare din partea lui Dumnezeu. Dar această chemare nu a rămas doar în urechile sale, ci această chemare era o descoperire a lui Iisus Hristos în viața lui. Dar când Dumnezeu a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său, el a fost pus deoparte din pântecele maicii sale. După aceea au trecut mulți ani, el a prigonit chiar și biserica. Dar după aceea a sosit ziua când această punere la o parte a avut valabilitate, la fel ca și la toți prorocii. Atunci când a sosit această clipă, spune Pavel, să descopere în mine pe Fiul Său. Dumnezeu caută astăzi niște oameni în care Iisus Hristos poate ca să se descopere total. Dumnezeu nu caută niște oameni care au capul plin de știință, ci El caută niște oameni care primesc în adâncul inimilor lor pe Iisus Hristos ca o descoperire a lui Dumnezeu. Din acest motiv, Pavel și scrie referitor la Evanghelie în același capitol, de la versetul 11, noi o putem reciti. Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obărșie omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om. Această Evanghelie propovăduită de Pavel era de obărșie dumnezeiască. El a primit-o prin descoperirea lui Iisus Hristos. Această Evanghelie nu este rezultatul înțelepciunii omenești sau a unei tălmăciri omenești, ci Pavel a primit-o prin descoperire. Aceasta este spus foarte clar în versetul 12. Pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. După aceea noi citim mai departe, dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul său, ca să-l vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om, nici nu m-am suit la Ierusalim. Noi putem citi mai departe. Dacă un bărbat posedă o astfel de chemare din partea lui Dumnezeu, atunci acesta nu merge la niciun profesor al teologiei, atunci acest bărbat nu întreabă pe niciun om, ci acest bărbat urmează chemarea sfântă a lui Dumnezeu, care a fost dată pentru un scop sfânt dumnezeiesc, și anume ca să vestească bisericii bogăția nemărginită, care ne-a fost dăruită nouă din partea lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Tot în această legătură noi putem reciti un alt verset din Galaten 4, și anume versetul 4, dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă, Ava, adică Tată, așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Ce cuvânt minunat! Primirea înfierii! Noi am citit deja la începutul adunării mărturia lui Ioan Botezătorul. Dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Noi nu putem face altfel și nu vrem ca să facem altfel. Din gura noastră trebuie ca să iese vestirea curată apostolică. Precum a ieșit ea atunci în biserica cea dintâi, din gurile celor chemați de către Domnul, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Amin! Astfel este scris în cuvântul Domnului și în acest mod noi o și credem, din adâncul inimilor noastre. Și în același mod noi dorim ca să o și trăim. Haidem ca noi să nu privim spre toate dezvoltările greșite. Să nu privim spre ceea ce s-a întâmplat în felul omenesc. Ci haidem ca să privim spre Domnul, a cărui făgăduinte sunt da și amin. Noi putem să avem o trăire cu Dumnezeu astăzi, la fel cum s-a întâmplat atunci la început. Noi am putea ca să o formulăm în felul următor. Acela căruia îi ajunge cea de-a doua înviere, acela care este fericit ca să intre după aceea în posesia vieții veșnice, acela nu are nevoie de această putere dătătoare de viață, care este în stare ca să-i transforme trupul său, care îi întinerește trupul. Dar toți aceia care doresc ca să aibă parte la prima înviere, toți aceia au nevoie de această putere dădătoare de viață, care poate transforma acest trup muritor într-un trup nemuritor, atunci la revenirea lui Iisus Hristos. Dar fiindcă noi dorim ca toți să aibă parte la prima înviere, din acest motiv noi trebuie ca să vestim cuvântul într-un astfel de mod, ca să nu lipsească nimic, ci vestirea trebuie ca să fie astfel ca Domnul să ne poată binecuvânta în toate situațiile, la fel cum a făcut-o El și la început. Voi credeți cu toții că acest lucru este posibil? Puteți voi crede că acest lucru se poate întâmpla? Da, acest lucru se va întâmpla. Toate experiențele triste și amare pe care le-am făcut noi, pe care le-am făcut eu, toate acestea ne sunt folositoare pentru binele nostru, fiindcă Dumnezeu ne-a fost îndurător și fiindcă El a vrut ca să ne curățească. Prin harul lui Dumnezeu, noi putem vedea împlinirea cuvântului și în acele puncte în care noi mai înainte nu am văzut-o, ca după aceea noi să posedăm deosebirea pentru totdeauna. Iubite surori, vă rog frumos să mă iertați. Și pe mine câteodată mă doare când văd cum Domnul se adresează vouă. Acest cuvânt este scris în 1 Timotei 2. Eu acum vă spun ceva, ceea ce trebuia odată să fie spus din partea lui Dumnezeu. Toți care se află în acest loc știu că noi aceste lucruri nu le spunem în urma intereselor noastre proprii, ci cu scopul ca noi să slujim întregii biserici. Femeia să învețe în tăcere, cu toată supunerea. Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai pe sus de bărbat, ci să stea în tăcere. Să vă spun eu despre ce este vorba în aceste versete? toți aceia știu, care au un pic de experiență cu lucrurile duhovnicești. Ei știu cu ce modalități reușește o femeie să aducă un bărbat sub puterea ei, doar prin folosirea darurilor duhovnicești. În acel moment, ea pare mai binecuvântată decât bărbatul, mai zmerită decât bărbatul, ea pare mai sfântă decât bărbatul, Dumnezeu se descoperă ei și nu bărbatului. Și înainte ca să-ți dai seama, ea are cârma în mână, nu bărbatul, ea hotărăște, nu bărbatul. Iar în aceste versete citite este scris, femeia să învețe în tăcere, cu toată supunerea. Când sosește acel moment în care femeia se crede sau se pare mai duhovnicească decât bărbatul, în acel moment ea nu mai poate asculta în liniște și în tăcere, atunci ea are pretenția ca bărbatul să asculte în tăcere, pe motivul că ea este mai duhovnicească și ea vrea să-i facă cunoscut bărbatului aceste descoperiri deosebite ale ei. Și fără ca să-ți dai seama, poți ajunge sub o stăpânire care nu mai este stăpânirea lui Dumnezeu. În această legătură, eu vă mai citesc încă un cuvânt din descoperirea lui Dumnezeu din grădina Eden. Dumnezeu a vorbit doar cu Adam, dar Satana a vorbit cu Eva. Dar doar în acel moment când Eva s-a îndepărtat de la Avram. Surorilor, să nu fiți supărate! Locul vostru este lângă bărbatul vostru. Acolo este locul vostru. Dacă voi vă despărțiți cu interiorul vostru de bărbatul vostru sau cu exteriorul vostru, atunci voi vă aflați direct în raza de acțiune al dușmanului. Voi puteți spune în gândurile voastre, oh, el nu o vede, el nu o aude, dar Dumnezeu vede totul și aude totul. Locul femeii este lângă bărbat. Acest loc este hotărât de către Dumnezeu. Acesta este locul ei. Dacă o femeie se distanțează de bărbatul ei, eu nu știu dacă Eva a discutat un ceas sau o jumătate de zi, dar Adam nu era prezent. Eva era singură. Și dintr-o dată s-a și întâmplat. O femeie poate avea impresia că ea ar fi atât de puternică și duhovnicească, dacă ea se îndepărtează de la bărbatul ei, ea se află direct în raza de acțiune al dușmanului. Ea este atrasă în niște argumente, situația nu va fi așa de gravă, totul va fi bine și va merge bine, și așa mai departe. Situația va fi aceeași ca și în grădina Eden, când Eva nu s-a mai aflat în prezența lui Adam. Locul femeilor dumnezeiești în cadrul Bisericii Dumnezeului Celui Viu este lângă bărbatul lor, și anume cu tot sufletul și cu tot trupul. Dacă cineva are impresia că unei femei îi este permis să meargă din casă în casă și să învețe pe alții, Satana este aceea care îi trimite pe aceste femei din casă în casă. Astfel, case întregi sunt duse în eroare. Dumnezeu nu vorbește prin femei înnebunite, care umblă din casă în casă. Dumnezeu vorbește prin cuvântul Său, prin gura celor chemați de către El, în cadrul Bisericii Dumnezeului Celui Viu. Și această rânduială dumnezeiască trebuie ca să fie restituită. În urma acelei întâmplări, chiar și Eva, din punct de vedere al exteriorului, ea a cunoscut mult mai multe. Ochii erau deschiși. Dar după aceea, ea l-a atras și pe Adam. Satana a atras-o pe Eva. Eva l-a atras pe Avram. Ție și mie! Ne-a mers altfel. Din anul 1976 până în anul 1979 s-a întâmplat același lucru. Dumnezeu mi-a dăruit această lecție, astfel ca eu să recunosc și replicul Satanei. Și eu să-i declar războiul pentru totdeauna. Șarpelui să-i declar războiul, a cărui cap este zdrobit deja. Am spus eu cumva ceva incorrect? Satana a dus-o în eroare pe Eva, iar Eva l-a dus în eroare pe Adam. Și care a fost rezultatul? Căderea a fost perfectă. Prin urmare, toți au ajuns sub stăpânirea păcatului. Încă este valabil totul ceea ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Hristos, bărbatul și după aceea femeia. Aceasta este rânduiala dumnezeiască. Voi să nu vă faceți griji, Dumnezeu va reuși cu mine să facă totul. Acestea să nu fie grijile voastre. Dar acum este vorba de întreaga biserică a lui Dumnezeu din aceste zile. Și dacă mai există niște bărbați cu minți care aleargă și ei în astfel de case, astfel ca ei să se folosească de anumite lucruri, acestor oameni Dumnezeu încă nu le-a vorbit niciodată prin descoperire. Ei încă se află pe cărări greșite. Nu este permis ca vestirea să aibă loc în stânga și în dreapta, prin diferite case, ci vestirea adevăratului cuvânt al lui Dumnezeu are loc oficial, în public. Și în acel loc, Dumnezeu însuși reușește ca să vorbească. Și în rest, nimeni altcineva. Haidem ca să citim mai departe ceea ce a scris Pavel în 1 Timotei 2, de la versetul 13. Căci din tâi a fost întocmit Adam și apoi Eva, și nu Adam a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Ce a fost aceasta? Satana nu s-a apropiat de Adam, fiindcă Domnul Dumnezeu i-a vorbit lui Adam. Satana a atras în capcană partea mai slabă, cu tot felul de argumente, și deodată s-a și întâmplat. Acesta a fost decursul întotdeauna. Permiteți-mi ca eu să vă spun următorul lucru. Voi nu veți auzi că unele biserici se despart și se destramă în acele biserici unde nu se prorocește. Mergeți la metodiști, la baptiști, mergeți în alte biserici din întreaga lume. Ei convețuiesc într-un mod minunat. Și cei tineri și cei bătrâni, toate zilele ale vieții lor, începând cu nașterea până la înmormântarea. Voi să-mi spuneți o singură biserică în care s-a prorocit, care nu s-a destrămat. Acolo dușmanul a preluat conducerea, ca sub o mască evlavioasă el să facă un mare necaz. Din acest motiv și în acest punct a ajuns ceasul adevărului și totul ce nu se întâmplă după rânduiala dumnezeiască, chiar dacă se ascunde după o mască evlavioasă și poate să fie împodobită cu tot felul de citate biblice și cu expresii de al fratelui Branham, aceasta nu este altceva decât un moș Niculai care se ascunde după o mască oarecare. Dar dacă îi tragi masca de pe față, atunci îți dai seama cine este el în realitate. Să nu mai existe astfel de lucrări personale, ci Dumnezeu să-și ajungă ținta lui în biserica lui. Iar toți aceia care vor ca să reziste în fața lui Dumnezeu, se vor conforma și se vor supune acestei rânduieli dumnezeiești. Și aceasta face parte din rânduiala biblică în biserică. În această rânduială biblică trebuie ca să fie readusă biserica acum în timpul sfârșitului. Eu sper că aceste cuvinte nu au fost doar ascultate, ci ele se vor fi transpuse în realitate. Noi ca bărbați să nu fim niște tirani. Biblia o spune, bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab. Un bărbat care își bate în piept și spunând, aici eu sunt șeful, acela încă nu este șeful, ci acela care cu adevărat este șeful, nu trebuie ca să o mai și susțină. Dumnezeu să ne dăruiască niște bărbați cu o coloană vertebrală bună și să ne dăruiască și niște femei a lui Dumnezeu, niște bărbați care se supun lui Hristos, capului lor, și niște femei care se supun capului lor, deci bărbatului. Numai în acest mod totul își are rânduiala dumnezeiască. Vă rog frumos, credeți-mă, și acestea spuse fac parte din rânduiala lui Dumnezeu. Noi nu putem susține legea statală ne dă drepturile cutare și drepturile cutare. În anul 1979, eu de repetate ori am auzit următoarea susținere. Cuvântul ne-a subjugat, dar legea statală ne-a dat libertatea. O frumoasă libertate, o libertate fără Dumnezeu. O astfel de libertate este direct o legătură cu Satan. Și oamenii nici măcar nu își dau seama. Ei nu o știu. Ei sunt căzuți într-o groapă și ei au impresia că se află deasupra tuturor. Ei umblă mândri pe drumul lor. Haidem ca noi să nu ne lăsăm duși în eroare. Dumnezeu nu permite ca El să fie bagiocorit. El va avea de grijă ca această rânduială dumnezeiască din cuvântul Său să-și găsească aplicația în toți. El va avea de grijă ca să existe o armonie dumnezeiască în toate căsniciile, în toate familiile, în biserica Lui, ca să vină peste tot o bucurie minunată și să răsară soarele Său. Eu cred că acest moment va veni. Dumnezeu a făgăduit-o. O biserică care dorește ca să aibă o trăire cu Dumnezeu, trebuie ca să fie un trup și un suflet. Ce vrem să facem noi aici în acest loc, dacă acasă sunt tot felul de certuri și dezbinări, iar după aceea noi venim la slujba dumnezeiască cu o față evlavioasă și atunci vine Satan și spune, acasă voi ați avut iadul și acum vreți ca aici să fie cerul? Noi să nu mai fim niște creștini de sâmbătă sau de duminică, ci în toate zilele Hristos să fie în noi speranța slavei. În toate zilele, prin harul lui Dumnezeu, noi să umblăm împreună cu El. Numai în acest mod plăcerea Lui se poate odihni peste noi. El, în aceste zile, ne-a descoperit taina Lui, precum a făgăduit-o El. El a avut de grijă astfel ca trâmbița cuvântului Său să aibă un sunet clar, astfel ca toată tastatura să fie folosită, astfel ca întreaga harmonie al cuvântului Său să răsune în biserica Lui și întreaga biserică să cânte tot cuvântul Său ca într-un psalm, astfel ca ei să laude și să cinstească pe Dumnezeu. Domnul nostru, care a mântuit biserica Lui și care a dat sângele Său pentru biserica Lui, El o va duce la desăvârșire. El o va înfrumuseța și o va împodobi, o va face fără pete și fără zbârcituri. În acest mod va sta ea în fața Lui. Ea va fi spălată cu sângele Său și în baia de apă al cuvântului Său. Ea va fi curățită și pecetuită cu Duhul Sfânt pentru ziua minunată al revenirii Domnului nostru. Iubiți frați, sunteți voi de acord să ocupați acel loc pe care vi-l dă cuvântul în fața lui Dumnezeu? Sunteți de acord din adâncul inimilor voastre să ocupați acest loc? Atunci spuneți cu toții, amin. Surorilor, sunteți și voi de acord să ocupați acel loc pe care vi l-a dat Dumnezeu? Vreți să ocupați acest loc din adâncul inimilor voastre? Atunci spuneți, amin. Iar acele surori care nu au un bărbat, oricum sunt supuse bătrânilor bisericii. Acest lucru se subînțelege. Nu este nevoită vreo femeie ca să umble fără păstor. Laude și mulțumiri Domnului Dumnezeului nostru! Încă este valabil ca bătrânii puși de către Dumnezeu să fie păstorii bisericii. Ei păzesc deasupra sufletelor. Ei se vor răspunde pentru aceasta în fața lui Dumnezeu. Să nu se gândească cineva în adâncul inimii sale, eu sunt liber, eu pot să fac ce vreau. Eu nu mai am niciun cap. Atât de liber nu este nimeni. Toți sunt în cadrul cuvântului lui Dumnezeu. Haidem ca noi să fim mulțumitori Domnului, fiindcă El vorbește cu noi atât de clar și într-un mod atât de minunat. Precum a spus Domnul însuși în Ioan 16, vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi deslușit despre Tatăl. Zilele noastre nu sunt zilele pildelor, ci acestea sunt zilele vorbirii deslușite a lui Dumnezeu cu poporul Său. Ferice de toți aceia care pot ca să spună amin. Și ferice de toți aceia care din adâncul inimilor lor sunt de acord ca să se supună. Lăudat și mărit să fie numele Domnului. Amin. Amin. Haidem ca să ne sculăm pentru rugăciune. Fratele Rus se va ruga împreună cu noi. Tată din ceruri, noi îți mulțumim din adâncul inimilor noastre pentru scumpul și sfântul Tău cuvânt. Cuvântul Tău este adevărat întotdeauna. Ajută-ne, o Doamne, ca noi să fim pregătiți să primim cuvântul Tău, fiindcă Tu însuși ai spuse, o Dumnezeule, că acum, în timpul sfârșitului, vor exista unii oameni care vor subjuga și vor bagiocori învățătura adevărată. Ei o vor respinge. O, credinciosul Dumnezeu, ajută-ne ca noi să facem parte din rândul acelora care primesc cuvântul Tău, care cred cuvântul Tău și care trăiesc și fac după cuvântul Tău. Ajută-ne, o Doamne, noi avem nevoie de prezența Ta. Noi avem nevoie de ajutorul Tău. Din puterile noastre, noi nu reușim să facem acestea toate, dar noi ne punem încrederea noastră în Tine. Noi știm că Tu ne vei dărui îndurarea și harul Tău. Și în această dimineață, noi îți mulțumim pentru cuvintele Tale pe care noi am putut ca să le ascultăm. O, credinciosul Dumnezeu, dăruiește-ne harul Tău, astfel ca noi să nu ne ridicăm deasupra cuvântului. O, Doamne, aranjează Tu toate gândurile noastre. O, Doamne, dăruiește-ne gândurile Tale. Dăruiește-ne niște gânduri dumnezeiești. Noi îți aducem rugăciunile noastre și noi lăudăm și mărim și proslăvim numele Tău cel Sfânt al lui Iisus Hristos. Fii Tu cu noi în continuare, chiar și în timpul acestei pauze. Ajută-ne, o Doamne, și binecuvintează-ne. Amin. Amin.